Houbo un tempo onde nunha illa habitaban todas as emocións e todos os sentimentos humanos que existen. Convivían, con certeza, o temor, a sabedoría, o amor, a angustia, a envexa, o odio. Todas estaban ali. A pesar das leas naturais da convivencia, a vida era sumamente tranquila e mesmo previsible. Ás veces, a rutina facía que o aburrimento quedara dormido ou o pulo armaba algún escándalo. Moitas veces, a constancia e a convivencia lograban a quedar o descontento. Un día, inesperadamente para todos os habitantes da illa, o coñecemento convocou unha reunión. Cando a distracción se dou por informada e a preguiza chegou ao lugar do encontro, todas estiveron presentes. Entón, dixo o coñecemento:
"Teño unha mala nova para vos dar. A illa afunde."
Todas as emocións que vivían na illa dixeron:
"Non! Como pode ser?"
O coñecemento repetiu:
"A illa afunde."
"Se cadra, estás equivocado."
O coñecemento case nunca se trabuca,
dixo a conciencia decatándose da verdade.
"Se el di que afunde, debe ser que afunde."
"Pero, que imos facer agora?"
Entón, o coñecemento contestou:
"Por suposto, cada un pode facer o que queira, mas eu suxiro que busquen a maneira de deixar a illa. Construan un barco, un bote, unha chalana ou algo que lles permita marchar, porque o que permanece na illa desaparecerá con ela."
"Non nos poderías axudar?"
preguntaron todos, porque confiaban na súa capacidade.
"Non, a previsión é máis eu construímos un avión e cando remate de dicirlles isto, voaremos ata a illa máis próxima."
As emocións dixeron:
"Non, non, que será de nós?"
Unha vez dixeron isto, o coñecemento montou un avión coa súa compañeira. Elevando a xeito de polisón o medo, agochado no motor, deixaron a illa atrás. Todas as emocións, de certo, se adicaron a construir un bote, un barco, un veleiro, todas, agás o amor. Porque o amor estaba tan relacionado con cada anaco da illa que dixo:
"Deixar esta illa, despois de todo o que vivín aquí, como podería deixar eu esta pequena árbore, por exemplo? Ai, compartimos tantas cousas."
E mentre as emocións se adicaban a fabricar o seu medio para fuxir, o amor subiu a cada árbore, uliu cada flor, camiñou ata a praia e xogou na area como acostumaba facer noutros tempos. Apalpou cada pedra e alumiñou cada pola. Ao chegar á praia, exactamente onde o sol saía, o seu lugar favorito, quixo pensar con esa inxenuidade que ten o amor:
"Se cadra a illa afunda tan só un chisco e despois resurda de novo, por que non?"
E durante días ficou medindo a altura da marea para revisar se o proceso de afundamento non era reversible. A illa, pola contra, afundía cada vez máis. Porén, o amor non podía pensar en construir, porque estaba tan dorido que só era quen de chorar e saloucar polo que perdería. Ocorreuselle entón que a illa era moi grande, e que inda cando afundise un pouco, el sempre podría refuxarse na zona máis alta. Calquera cousa era mellor que marchar. Unha pequena renuncia non fora nunca un problema para o amor. Así que, máis unha vez, apalpou as pedras da beira do mar, xogou na area e mollou os pés nunha praia que outrora fora enorme. Despois, sen decatarse da súa renuncia, camiñou á parte norte da illa, que se ben non era a que máis lle pracía, era a máis elevada. E a illa afundía cada día un chisco máis, e o amor refuxábase cada día un recuncho máis pequeno.
"Despois de todo o que pasamos xuntos..."
Ata que, finalmente, só quedou un minúsculo cachiño de chan firme. O resto quedara totalmente cuberto de auga. Xusto nese intre, o amor decatouse de que a illa afundía de verdade. Comprendeu que, se non deixaba a illa, o amor desaparecería para sempre da terra. Camiñando polas sendas anegadas e saltando enormes charcos de auga, o amor dirixiuse á bahía. Xa non había posibilidades de construir unha saída como a de todos. Perdera demasiado tempo en negar o que perdía e en chorar o que desaparecía pouco a pouco ante os seus ollos. Dende alí, podería ver pasar os seus compañeros nas embarcacións. Tiña esperanza de explicar a súa situación e de que algún dos compañeros o comprendese e o levase. Observando o mar, veu vir o barco da riqueza e fíxolle sinais. A riqueza achegouse á bahía.
"Riqueza, ti que tes un barco tan grande, non me levarías á illa veciña? Eu sufrí tanto a desaparición desta illa que non puden fabricar un bote."
E a riqueza contestou:
"Estou tan cargada de cartos, xoias e pedras preciosas que non teño lugar para ti. Sinto."
O amor seguiu observando e viu vir a vaidade nun barco fermoso, cheo de adornos, galóns, mármores e flores de todas as cores. Chamaba moito a atención. O amor estricouse e berrou:
"Vaidade, vaidade, Lévame contigo.
A vaidade mirou ao amor e dixo:
Encantaríame levarte, mas tes unhas pintas. Estás tan desagradable, tan sucio, tan desaliñado. Perdoa, mas afearías o meu barco.
Así, o amor pediu axuda a cada unha das emocións: a constancia, a serenidade, os ciúmes, a indignación e ata o odio. E cando pensou que xa ninguén pasaría, viu como se achegaba un barco moi pequecho, o derradeiro, o da tristura.
Tristura, irmá, ti que me coñeces tanto, ti non me abandonarías aquí. Es tan sensible como a min. Levaríasme contigo.
E a tristura contestou:
Eu levaríate, asegúrocho, mas estou tan triste que prefiro estar soa.
O amor, coitado, decatouse de que por ter quedado ligado aos elementos que tanto amaba, él e a illa ían a fundir no mar ata desaparecerem. Entón, sentou na última pedra que quedaba na illa a agardar polo final. De súpeto, o amor escoitou alguén que chistaba. Era un vello descoñecido que lle facía acenos dende un bote de remos. O amor sorprendeuse.
A min?
Sí, sí, a ti. Ven comigo. Sube ao meu bote e rema comigo. Eu salvareite.
O amor fitouno e quixo lle dar explicacións.
O que pasou foi que quedei...
Comprendo. Sube.
O amor subiu ao bote e xuntos comezaron a remar para afastarse da illa. Non pasou moito tempo antes de ver como o último centímetro que quedaba a flote terminou por se afundir e a illa desapareceu para sempre.
Nunca volverá a existir unha illa como esta.
Non. Como esta, ninguna.
Cando chegaron á illa veciña, o amor comprendeu que seguía vivo. Deuse de conta de que ia continuar existindo. Pirou sobre os seus pés para agradecerlle ao vello a travesía, mas este, sen dicir palabra, marchara tan misteriosamente como aparecera. Entón, o amor, moi intrigado, foi na procura da sabedoría para preguntarlle:
Como puido ser? Eu non o coñezo e salvoume. Ninguén comprendía que quedara sin embarcación, mas el axudoume. El salvoume. Eu nin sequera sei quen é.
A sabedoría mirou nos ollos un buanaco e dixo:
El é o único capaz de conseguir que o amor sobreviva cando a dor dunha perda lle fai creer que é imposible seguir adiante. O único capaz de darlle unha nova oportunidade ao amor cando parece extinguirse. Quen te salvou, amor, foi o tempo.